Akkam galatoo maatii akka suuraaf kun oduu sulaan paablik miidiyaa oromoo faan anifateeyaadha. Isteet Aayiwaa keessatti namni sababa COVID-19 qabamuu fi hospitaala seenuun gaxxeeffataa deemutti jira. Dippaartmentiin mana fayyaa Aayiwaa akka himanitti koronaa vaayirasiidhaan namni haaroo ni qabame kan hin jirre yoo ta'u, namni haaroo ni qabame ammoo du'eema 30. Akka dhukkubni kun jalqabee namni na waliigalatti du'e 6,114 jiraattonni Aayiwaa miliyoona qixxee ta'an talaallii koronaa vaayiras guutumaan guututti fudhatanii jiran. Namni hospitaala jiru ammoo gara nama 54 hir'atee jira. Lakkoofsi kunis akka maarchii 2020 dhuma irratti baay'ee xiqqaatee jira. Qorannoo multii 14 godhamee akka biyyaa guututti 2% ta'ee jira fi qorannoon guyyaa 7 ammoo 1.9%. Qorannoon bultii 7 keessatti Woodbury County keessatti 1% akka ta'ee fi 7 darbe keessaa namni qabame 5. Kuni akka qorannoo websaayitii koronaa vaayirasa akka isteetii guutuutti himanitti. Kaawuntiidhaan suulaan baay'een kan keessatti vaayirasiin qabame xiqqaatee kan mul'atudha. Innis Manoonaa, Aadahoo, Chorakii, Buunista Vistaa, Laayoon, Obeerii, Oskalee, Emet fi Pakahoonaadha. Haa ta'u malee qorannoo bultii 7 keessa Suusuu kaawuntii keessatti 10% fi Poolomaawot ammoo 4%. Suu kaawuntiin 7 darbe keessa namni qabame 7. Gabaasni aanuwaal kan aanuwaal East Aayiwaa akka biyya guututti daa'ima eegumsa kennuudhaan sadarkaa 9ffaa irra akka jirtu himan. Lakkoofsi ijoollee lakkaawwan irratti kaanamiin barumsaan fayyaa akkasumas warraa fi uummata naannichaa irratti sadarkaan kaahamee jira. Dubbattoonni akka jedhanitti lakkoofsi Aayiwaa lakkoofsa guddisuu irra jira. Ammas hojii baay'een ijoolleedhaaf warra hojjechuu jiru. Gabaasni kunis federaala chaald taaks kireedin amma guddatuu fi isteeta warra xuqqaadhaan fi seera poolisaa naannicha akka jabeessanii himan. Aayiwaan dippaartmentii kana naachuraal riisoors kan I am recycle campaign biyya guututti hojii irraa akka oolaa jirtu himan. Riisaayikaliin kun waggaa 40 kan jiru yoo ta'u garuu ogeessi akka jedhetti haala guutuun akka hin guutamne himan. Galatooma.